Ons slaan ons oë op na U wat in die hemel troon. Ons weet, Here God, daar is niemand soos U nie. Wie kan harte troos soos U? Here, wie kan vir ons kom vul daar waar die leemtes ontstaan, daar waar die seer van die lewe ons innerlike mens bereik? Wie kan dit kom troos? Niemand behalwe U nie. Daarom wil ons hierdie familie opnuut wil ons aan U ophou. Daarom wil ons vra, Here, dat U ook met elkeen wat siek is, elkeen wat tans onder behandeling is, elkeen wat gaan weer vir toetse om te kyk hoe vorder dit. Here, ons weet hoe dit voel. Ons weet van die bekommernis. Ons weet van die vrese en die angs wat jou kan beetpak. Dat jy elke een in U kom stil maak en rustig maak. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God onse Vader in en deur Jesus Christus. Sy Seun, ons Verlosser. En het word kragtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook vanoggend in ons midde. Amen. Genaam 1 tot en met vers 6. 'N woord wat ek hierdie week gelees het en wat vir my ook baie beteken het. Kom ons lees saam vanaf vers 1. God spraak oor Ninive. Met ander woorde, dit is God wat praat. Die boek van die gesig van Naam, die Elkosiet. Ons weet nie baie van Naam af nie, maar ons weet hy het in 'n dorpie gewoon, Elkosiet. Dit is hoekom hy na verwys word as die Elkosiet. 'N jaloerse God en 'n wreker is die Here. 'N wreker is die Here, vol grimmigheid. 'N wreker is die Here vir sy teestanders en hy behou die toorn teen sy vyande. Die Here is lankmoedig, maar groot van krag en nooit laat die Here ongestraf bly nie. Sy weg is in warrelwind en in storm en wolke is die stof van sy voete. Hy dreig die see en maak dit droog en laat al die riviere opdroog. Basan en Karmel kwyn weg en die groenigheid van die Libanon verwelk. Die berge bewe voor hom en die heuwel smelt weg. En die aarde rys op voor sy aangesig, ja die wêreld en almal wat daarin woon. Wie sal stand hou voor sy grimmigheid? En wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur en die rotse word stikkend geruk voor hom. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons bid net. Ons aanbid U, o Heilige van Israel. Ons loof en ons prys U, o knegt van die Here, Jesus Christus ons Verlosser. Ons eer U, o soete tere Heilige Gees, dat U met ons bemoeienis maak, dat U by ons kom stil staan, dat U in ons hart kom klop, dat U in ons gemoed betree en tot ons spreek. En dat U ons kom troos, want U is ons trooster. Baie, baie dankie vir elkeen van ons, wat U in hierdie afgelope 122 dae gedra het. Ja, Here, ons het soveel dankbaarheid in ons harte. Ons het soveel om vir U te sê, om vanoggend voor U net ons harte oop te maak, U te aanbid as die lewende God. Dankie vir die wonderlike mense, Even Centurion ook, wat U aan ons toevertrou het, en Here, dat ons in waarheid ook hulle lief kan hê, en hulle kan verlang, en kan begeer, Here, 'n heilige begeerte te kan hê, om weer hulle aangesigte te sien. Here, ons wil bid in die oggend, dat ons nie van mekaar sal vervreem nie, dat ons nie sal van mekaar vergeet, ons nie sal vergeet aan wie ons behoort nie, maar dat ons met ywer en met passie sal volhard, terwyl ons, Here, soos mense in hokke in ons huise moet bly en moet inwoon en beperk is in wat ons doen en waarheen ons gaan en deesdae ook beperk is in wat jy sê, dat ons sal lewe sodat u lig in en deur ons sal skyn. Baie dankie vir die siekes wat u in hierdie dae wat verby is deurgedra het. Sommige deur baie moeilike behandelings, andere deur baie moeilike operasies, andere wat by die huis aansterk en sommige op wie daar nog operasies wag. Here, ons bid dat u u volk, u kinders in hierdie dae sal bewaar. Ons bid terwyl baie van ons ook in die hospitale moet ingaan vir ondersoeke en vir opvolge en ons sal bewaar van hierdie pandemie. Here, in ons buurt, 'n blokkie, minder as 'n blok van ons af, het hierdie pandemie toegeslaan en twee lewens kom opeis. In ons groter kring, Here, is mense opgeëis. En ons weet, terwyl baie mense nog onverskillig staan, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die wêreld, terwyl baie mense die vuis baal en uitdaag, weet ons dat baie mense sterf as gevolg van hierdie virus. Ons pleit u genade oor Suid-Afrika en sy mense, maar ook oor die wêreld. Here, ons bid dat die wêreldse mense ook sal sien dat u besig is met 'n oproep, want u praat tot ons, ook deur middel van siektes, dat ons oë sal oopgaan, maar ons merk op dat die wêreld, Here, verenig. Die vereniging is nie tot eer van God nie. Ons merk op dat die wêreld besig is om bondgenootskappe te smee. Ons merk op dat die wêreld kliphard werk aan 'n eindstof, nie om God te verheerlik, om die vuiste kan bal en te sê, ons het weer eens gewen, niks sal ons onderkry nie. O Here, ons pleit, dat ons mense, die hand van God sal erken, en herken, en die knie sal buig. Kom ook vanoggend, wanneer ons deur die woord, en vanavond met die woord ook, tot ons mense wil spreek, dit wat in ons hart brandend gemaak het, ons open die oë van geloof, in die harte om ontvanklik te wees. En Here, kom spreek hier diep in ons innerlike mens, sodat ons sal weet, dis God se woord, dis nie die woord van 'n mens nie. Dankie vir u genade wat vir ons genoeg is. Kom en verheerlik u self, dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefdes, u sal sekerlik dan sê ek vermoed is die eerste keer wat ek uit hierdie boek van naam 'n boodskap bring. En daarom het ek vanoggend 'n woord op die hart. Sien vriende, die afgelope tyd, ons kan nie leef asof ons niks weet wat rondom ons aangaan nie. Maar die afgelope tyd merk ons op soveel nuuswaardige gebeure. Soveel dinge wat plaasvind, soveel opsweping van mense, soveel stryd tussen mense, soveel verbrokkeling van, ek wil amper sê, vennootskappe tussen mense en organisasies. Maar ek wil vir julle sê, vriende, dit is niks nuuts, die mens en dat regerings en dat koninkryke en wêreldmoonthede leef en optree en maak asof hulle dink dat hulle God nie nodig het. Dit is algemeen. Deur al die tye het dit voorgekom. Die farao van Egipteland het aan Moses gesê, wie is die Here? Na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? En toe voeg hy by, ek ken die Here nie en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Eksodus 5 vers 2. Asof hy die mag gehad het om net te kon doen wat hy wou. Die afgelope week en tye is ons ook geruk deur teleurstellings en omstandighede en vriende, met 'n spesifieke rede verwys ek nie spesifiek na gebeure en instellings nie. Want ons leef in uiters onsekere tye. Maar ek wil vir jy sê, die farao van Egypte het sy vuis gebal teen die almagtige van hemel en aarde, en sy koninkryk het geval. Die Babyloniese ryk is vernietig. Die Persiese ryk was net vir 'n tydjie, toe sy ook verby. Die Griekse ryk was ook net vernietig, tot vandag toe nog is Griekeland in 'n uiters toestand. So ook Egypte. Die Romeinse ryk is ook totaal vernietig, het was ook net vir 'n tydjie. Naam skryf ten opsigte van die val van Ninive, die hoofstad van die Assiriese ryk in 612 voor Christus. Naam, die naam beteken troos of medelee, en God het hierdie jong man geroep om sy volk te troos, om medelee met sy volk te gehad het, terwyl Israel as volk gedurig teen dan veral Juda as volk hier in die stadium, die Assiriërs het soos 'n donker wolk voortdurend oor Juda gaan. Dit eerstens het hulle die noordelike ryk, dis die 10 stamme van Israel, het hulle in 722 voor Christus het hulle weggevoer in ballingskap en hulle het hulle versprei reg oor die Assiriese ryk. Later in 701 voor Christus het dieselfde Assiriese ryk gepoog om ook Juda, die laaste stamme, ook te beset en oor te neem, maar die hand van die Here het dit nie toegelaat. Engel van die Here het in die tydperk, ek kan daarvan lees in Jesaja 37, het hy die Assiriërs verslaan, dat hulle lyke in hulle hope gelê het. God het dit nie toegelaat nie. Terwyl die Assiriërs soos 'n donker wolk hier oor Juda gehang het, vriende, is dit na hom wat sy volk wil kom troos. Ek wil vir julle sê, vriende, daar is heelwat donker wolke wat oor Suid-Afrika as 'n land hang. Jy moet jouself op hoogte hou wat besig is om te gebeur. Baie van ons slaan ons hande saam. Ons kan nie verstaan hoekom en waarom gebeur hierdie dinge nie. Maar ek wil vanoggend wil ek met 'n mooi hart en 'n regte gesindheid wil ek ook baie ernstige uitspraak maak. Vriende, daar's 'n donker wolk wat hang oor die volk, een my volk, ook in hierdie dae. Dan wil ek nog 'n ernstiger waarskuwing rig, vriende. Daar's 'n donker wolk wat hang oor God se kinders in Suid-Afrika. Ek en u nie mag sê hoe ons voel oor God se volk, Israel nie. Dan wil ek vir u sê, is ons besig om op baie gevaarlike terrein ons te bevind. 'n Kind van God, jy en ek gaan moet keuses maak vandag. Ons gaan moet standpunt kan inneem. En daarom wil ek vanoggend met u praat na aanleiding van vers 2 en vers 3 van Naam 1. Wil ek met u praat oor die tema: wie is God? Want dit klink vir my asof ons nie meer altyd weet wie is God nie. Ek kan nou dink en sê, ag gedoem sê, waar val jy nou vanoggend uit? Natuurlik weet ek wie is God. Maar weet jy, na hom moes hy mense troos. Hy moes hulle vertel wat is die karakter van hulle God. Hulle moes weer besef wie is God. Die eerste gedagte, wie is God? 'n Jaloerse God. Daar in vers 2 lees ek, 'n jaloerse God is die Here. Nou vriende, jaloesie is 'n sonde wanneer ek en u afgunstig is op ander en wanneer ons jaloers begeer dit wat hulle het en ons het dit nie. Dit is om jaloers te wees. Maar jaloesie kan ook 'n deug wees. Dit is wanneer ek dit wat ek en my geliefde het en deel, beskerm en koester. Kom ek gee vir u 'n voorbeeld te verduideliking. So sal 'n man en 'n vrou wat in hulle huwelik getrou is aan mekaar, alles in hulle vermoë doen om hulle huwelik en hulle verhouding te beskerm en te koester, want hulle is jaloers op dit wat hulle het. En in daardie voege kan jaloesie 'n deug wees. Laat my toe om in Engels te verduidelik, ek sal dit in Afrikaans ook vertaal. Maar een skrywer het gesê, jealous and zealous come from the same root, for when you are jealous over someone, you are zealous to protect the relationship. Kom ons vertaal dit gou vir ons. Jaloesie en ywer, dis wat die woord zealous beteken, jaloesie en ywer, het albei dieselfde stamwoord. Daarom, wanneer ek jaloers is oor iemand, nie op iemand nie, wanneer ek jaloers is oor iemand, dan is ek ywerig om dit te beskerm, hierdie verhouding wat ons twee het. Dit is in hierdie trant, wat die skrif verwys na God is jaloers. God is jaloers met betrekking tot sy glorie, vriende, sy eer, hy deel dit met niemand nie. God is jaloers oor sy naam. Ek en u kan nie sommer in enige politieke uitspraak die naam van God gebruik om my politieke siening te staaf en dan staan dit wat die persoon gesê het glad nie in daardie konteks nie. God, geliefdes, is jaloers omdat aanbidding kom hom alleen toe. Laat my toe om vir u te lees in Eksodus 20 vers 4 en vers 5. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig. Het jy mooi gehoor, vriende? Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God. Sien geliefdes, ons weet, in die afgelope tyd was daar gebuig en baie dinge het gebeur en baie mense is baie ontsteld en die hartseer is dat ons kinders word verlok en verlei deur dit wat die Hollywoodsterre sê en voorstaan en sportlegendes en groot sportmanne en vroue. Liewe jongmaat, die Here is jaloers. As jy aan hom behoort, hy is jaloers oor jou. Hy deel jou en my met niks en niemand anders nie. Broers en susters, die keuse is, vereenselwig ek my met hierdie dinge, of hoor ek vanoggend die woord van die Here wat sê, ek is jaloers oor jou, my kind. God deel sy kinders nie met ander gode nie. Ek lees vir in Eksodus 34 vers 14, geliefdes. Die woord van die Here sê, want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander god nie, want die Here se naam is jaloers. 'N jaloerse god is hy. Ons as God se kinders moet verstaan, veral in die tyd waarin ons lewe, dat God jaloers is oor jou en oor my. God ag sy verhouding met jou en met my wat sy kinders is. God ag dit kosbaar. Daarom deel hy ons nie. Ek en u is duur gekoop, geliefdes, ons behoort aan Jesus. Hy is jaloers oor ons verhouding. Ek sluit af met die woorde van Deuteronomium 4 vers 23 en 24. Luister wat sê die woord. Neem julle in ag dat julle die verbond van die Here julle God wat hy met julle gesluit het nie vergeet en vir julle geen gesneede beeld maak nie. 'N gelykenis van enigiets wat die Here jou God jou verbied het. Die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. Neem jou vanoggend in ag. Geliefde, ek en u wat aan hom behoort, hy deel ons met niemand nie en met niks nie. Die tweede gedagte, wie is God? God is 'n wreker. 'N wreker is die Here, sê Naam vers 2. Ons dink altyd aan wraak, om wraak te neem, sonde. En ja, gewoonlik is wraak 'n sonde. Deur Jesus self en Paulus het ons gewaarsku om nie wraak te neem nie in Matteus 5 vers 38 tot 48 en in Romeine 12 vers 7 tot 21. Die feit is, vriende, dat 'n heilige en 'n regverdige God nie kan toelaat dat bose mense, goddelose mense, sy woord verag, sy wet minag en hy doen niks daaromtrent nie. Hierdie heilige regverdige God kan nie op die kantlyn staan en maar net die wêreld en sy mense en regerings en individue en groeperinge en partye en organisasies toelaat om die vuist te bal vir die heilige God, die skeppe van hemel en aarde nie. Hy kan dit nie toelaat nie. Dit sou maak dat hy nie regverdig is nie. Ek het gedink aan 'n illustrasie, dit gebeur nog steeds baie. Hoeveel keer staan u by 'n rooi robot en u wag vir die robot om vir u groen te slaan dat u kan ry? Partykeer dan los 'n mens die koppelaar so bietjie en jy gee petrol want hy gaan nou oorstaan en hier kom twee vinnige motors nog oorgejaag en hoe voel u dan? U voel verontwaardig. U voel maar hoe kan dit wees? Partykeer sien ons daar staan 'n verkeersman net daar oorkant op die hoek of daar staan 'n polisie vangba en wat doen hulle? Hulle doen niks nie. En u en ek sê kyk nou net daar. Nou God is nie so nie. God kan nie ongeregtigheid goed praat nie. Lees vir uit Deuteronomium 32. O, vriende, 'n kosbare woord vanaf vers 35 oor hierdie gedagte van dat God is 'n wreker. Deuteronomium 32 vanaf vers 35. Is dit nie by my opgegaar in my skatkamers verseël nie, vaar die Here. My kom die wraak toe en die vergelding op die tyd as hulle voet sal wankel, want die dag van hulle ondergang is naby en wat oor hulle beskik is om gou, want die Here sal aan sy volk reg verskaf en hy sal medelee hê met sy knegte as hy sien dat hulle vashou plek weg is en dit met almal sonder uitsondering gedaan is. Dan sal hy sê, waar is julle gode, die steenrots waarin hulle toevlug geneem het? Vers 41, as ek my glinsterende swaard skerp gemaak het en my hand na die strafgerig gryp, sal ek wraak oefen op my teestanders en my haters vergeld. En vriende, ons sien baie ongeregtigheid. Die afgelope tyd en baie veral die tyd wat ons in grendeltyd is, ons het meer tyd om te luister na radio's, ons het meer tyd om te lees, ons het meer tyd om op sosiale media te kyk wat aangaan in die wêreld, ons het dalk selfs meer tyd om voor 'n televisie te sit en ingelig te wees. Ek wil vandag vir julle sê, ek hoop ek ons het meer tyd om met God se woord te spandeer, want die Here sê vir ons in sy woord baie duidelik, dan sal 'n einde kom. Hulle wat goddeloos is en hulle wat dink hulle is verhewe bo God. Baie, baie duidelik. Die Joodse volk het self soms tot God gebid om hom te wreek op hulle teestanders. Psalm 94 vers 1 en 2. God van wraak, o Here, God van wraak, verskyn in liglands, verhef u o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade. Hoe lank sal die goddelose jubel? Ja, vriende, ons sien hoe daar gejubel word. Ons sien hoe daar blaatant op televisieskerms mense en politieke partye uitgekryd word en ons kan maak wat ons wil en dit vul ons soms, vriende, met gedagtes en emosies, maar ek wil vanoggend sê, die Here, hy sal wraak neem op die regte tyd. Die nasies en die volke van hierdie wêreld minag God se woord, vriende. Hulle sal die prys betaal. God sal hom wreek op goddelose mense. God sal hom wreek op goddelose regerings. God sal hom wreek op goddelose lande, goddelose instellings. God sal hom wreek, vriende, en daar sal van hulle niks oorbly nie, soos van al die ryke wat was en wat nie meer is nie. Die wraak kom die Here toe, wanneer God hom wreek, wanneer God mense sal oordeel, dan is dit omdat hy heilig is en jaloers is vir sy heilige woord en sy wet. Ja, vriende, naam kom, hy vertel hierdie waarhede aan die volk van die Here. Want onthou, hierdie donker wolk van die Assiriërs bly hang oor Juda. Wanneer gaan ons vernietig word? Baie keer het laas nag in die donkerte van die nag het ek wakker geword en ek het skielik besef daar's nêrens 'n lig wat brand nie. Daar's geen lig nie en ek het dadelik besef die krag is af. Al ons krag pikdonker in hierdie buurt. En ek het dadelik gedink in die nagwaak op my bed aan die gevare. En ek het vir 'n oomblik het ek gesukkel om weer aan die slaap te word totdat ek besef het. Maar God, steeds, hy waak steeds oor ons. Ek het in my bed het ek gelê op my rug en ek het gebid en gevra, Here, beskerm ons. Terwyl dit pikdonker is daar buite. Die Here is 'n wreker, sê die woord. Die derde en die laaste gedagte wat ek vanoggend met u wil deel onder die tema Wie is God? Hy is 'n God van toorn, sê die tweede vers. 'n Jaloerse God en 'n wreker is die Here, vol grimmigheid en hy behou die toorn teen sy vyande. God se toorn, vriende, kan nooit vergelyk word met die toorn van 'n mens nie. Want 'n mens se toorn is dikwels selfsugtig. 'n Mens se toorn is dikwels vol emosies. 'n Mens se toorn is dikwels onbeheers en buite beheer en dikwels net somme uit 'n oomblikheid en vernietigend en verneinig. Nie God se toorn nie. God se toorn heilige toorn, 'n regverdige ingesteldheid teenoor alles en almal wat sy autoriteit, sy gesag minag en sy wet en sy woord ongehoorsaam is. Geliefdes, u en ek behoort 'n heilige toorn te openbaar teenoor sonde. U weet die woord van God sê vir ons, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Efesiërs 4:26. Maar wat sê ons vir mekaar? Ag, laat elkeen maar maak soos hy goed dink. Ons is in elk geval nie daar om te oordeel nie. Niemand mag oordeel nie. Vriende, dis die algemene voertaal in ons omgewing. As ons net sê, weet jy, dis so verkeerd wat daardeen besig is om te doen. O, jy moet nie oordeel nie. Jy mag nie oordeel nie. Maar vriende, weet jy wat? Om 'n heilige toorn te openbaar vir sonde, is om jouself te distansieer van sonde. Om te sê, soos ek net ook aangehaal het, ek is duur gekoop. Ek kan myself net so goedkoop maak en besig hou met daardie of daardie sonde nie. Ja, vriende, die kind van God moet weet dat God se toorn sal geopenbaar word oor sonde. Kind van God wat voortdurend maar net loop met die ou sistende woordjies van ag ek bly maar net 'n mens. My broer, my suster, ons moet in hierdie dae moet ons weet ons het te doen met 'n heilige God. God wat jaloers is oor jou en my. God wat hom gaan wreek oor die sonde. 'n God wat toornig is wanneer hy opmerk ook sy kinders nie die pad stap nie. Ek wil weer eens waarsku teen die gees van die tyd waarin ons lewe. Pas op na wie u luister. Pas op na watter videogrepe u luister en kyk. op die selfone, WhatsApp wat jy aanstuur vir ander mense? Is dit mense wat regtig 'n pad loop met die Here? Wat is hulle motivering? Is dit polities? Is dit selfverheerliking of is dit om God te verheerlik? Ek wil u vat na Genesis 3 toe. Satan het gekom en hy het net 'n saaitjie van twyfel gesaai in Eva se hart. Ons almal weet wat was die gevolge. Ons moet nooit onder geen omstandighede dink dat God na willekeur toornig is nie. En verskoon hierdie uitdrukking, maar ons gaan dit verstaan en ek sê dit met groot respek teenoor die Here onsse God. Ons moet nooit dink dat God kort van daad is nie. Dat hy sommer maar net opvlam en dan gebied hy sy toorn teen mense nie. Die skrif sê, die Here is lankmoedig, maar groot van krag en nooit laat die Here ongestraf bly nie. Kan nie onthou, die profeet Jona het na Ninive toe gegaan, kan nie dit onthou? Kan nie onthou, Jona wou nie vir hulle preek nie, God het hom gemaak om vir hulle te preek, kan nie onthou dat die Here het die stad Ninive, hy wou dit verwoes, toe spaar hy dit. Weet jy wat, vriende? Dit was so 100 jaar gelede, toe Nahum hierdie profeseë van hom geskryf het, toe was het so 100 jaar gelede, toe het Jona gegaan en hy het gepreek. Godse toren het ook plek gehad vir lankmoedigheid, en hy het plek gehad vir die Ninevite om hulle te bekeer, en hulle het. Maar weet jy wat? 100 jaar later, toe hulle maar weer verval in hulle erge sondes en ontug. En daarom het die Assiriërs volhard in hulle sonde en Naam se woord sou bevestig word. Dat van Assirië, Ninive, sou vernietig word. So vriende, God steeds lankmoedig. Die feit dat u en ek, sy kinders, ons wat dit bely, maar ook die feit dat die goddeloses rondom ons, ook in ons land en in die wêreld nog steeds lewe, is net genade. Ek lees vir u wat God gesê het in sy woord, net 'n paar teksverse en dan is hierdie diens vanoggend verby. Ek lees vir in Romeine 1 vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Weet jy, hoe word die waarheid nie in ons tyd onderdruk? Die waarheid word verkrag, wat reg is, word vernietig. Die toorn van God sal voortkom oor hierdie mense, vriende. Romeine 2 vers 5, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toren, as 'n skat in die dag van die toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God, vers 8, maar aan die wat eie sinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toren. O geliefdes, u en ek wat bely dat ons die Here onsse God lief het, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Dit vir u en vir my vandag. Weet vir u wat skryf Paulus aan die Efesiërs in Efesiërs 5 vers 6. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid, vers 7, wees dan nie hulle deelgenote nie, kan nie deel hê, vriende, aan hierdie dinge nie, hierdie dinge wat gebeur rondom ons. Hy sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Sluit af met die woorde aan die gemeente in Tessalonika, in 1 Tessalonisense 5 vers 9, maar in vers 8 gaan ek ook lees, maar laat ons wat van die dag is, ligter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Luister nou mooi, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Is God. God is 'n jaloerse God, wat begeer om jou en sy verhouding, en my en sy verhouding, wat het beskerm, wat het koester. God is 'n wreker, vriende, dat die sonde ongesiens verbygaan het. Hy is 'n God van toorn, hy praat so lank, en dan as daar die toorn ontketen, dan sal hierdie wêreld weet, wie is God. Mag die Here hierdie drie gedagtes, ek vertrou dat hy dit aan ons harte seën, ek vertrou dat dit ons ook sal troos en sal versterk. Mense kan nou in hierdie lewe, kan hulle lewe en maak en optree, asof hulle in beheer is en asof hulle verhewe is bokant God. Ook aan dit sal daar einde kom en God sal seëvier. Kom my broers en susters, kom ons skep moed. Dan praat ons verder uit naam een met u, deel met u positiewe gedagtes, kinders ook in hierdie dag. Here u seën. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.